Korintianina faharoa toko faefatra. Ary amin'izany, satria manana izany fanompoana izany izahay araka ny nahazoanay famindrampo dia tsy very ny fahasahinay. Fa efa nolavinay ny zavatra tako namamenatra ka tsy mandeha amin'ny hafetsena ratsy na manatsatso ny ten'Andriamanitra izahay, fa amin'ny fanehoana ny marina no hideranay tena amin'ny fieritreretan'ny olona rehetra io mason'Andriamanitra. Fa raha miafina ny filazantsara torinay dia miafina amin'izay ho very, satria amin'ireny dia nohajambain'ny Andriamanitra izao tontolo izao ny sainy tsy mino mba tsy hamirapirata ny fahazavan'ny filazantsara ny voninahitry Kristy izay endrik'Andriamanitra. Fa tsy ny tenanay no torinay, fa Kristy Jesosy Tompo ary mpanomponareo noho ny amin'i Jesosy izahay. Fa Andriamanitra izay nandidy hoe aoka ny mazava hahazava ao amin'ny maizina, izy no nampahazavany fonay ho amin'ny fahazavan'ny fahalalana ny voninahitr'Andriamanitra eo amin'ny tavan'i Jesosy Kristy. Fa manana izao rakitra izao ao anaty vilany tany izahay mba ho an'Andriamanitra ny alehibeny hery fa tsy ho avy aminay. Voageja manodidina izahay nefa tsy tery, verhevitra nefa tsy mamoy fo, enjehina nefa tsy nafoy, potraka nefa tsy maty. Mitondra ny fahafatesan'i Jesosy hatrany eo amin'ny tena izahay mba aseho ao amin'ny tenanay koa ny fiainan'i Jesosy. Fa izahay izay velona dia atolotra ho amin'ny fahafatesana mandrakariva noho ny amin'i Jesosy mba aseho ao amin'ny nofinay mety maty koa ny fiainan'i Jesosy. Koa ny fahafatesana no miasa ao aminay, fa ny fiainana kosa no ao aminareo. Ary satria manana izany fanahiny finoana izany indrindra izahay araka ny voasoratra hoe
nino aho ka niteny,
dia mino koa izahay ka miteny. Fa fantatray fa izay nanangana an'i Jesosy Tompo no hanangana anay koa miaraka amin'i Jesosy ka hametraka anay eo akaikiny miaraka aminareo. Fa ny zavatra rehetra dia natao noho ny aminareo mba hitomboany fisaorana ho voninahitr'Andriamanitra noho ny fitombony fahasoavana amin'ny maro. Ary tsy ketraka izahay, fa na dia mialevina aza ny toetranay ivelany dia havaozona isan'andro san'andro kosa ny toetranay anatiny. Fa ny fahoriantsika ankehitriny dia maivana sy vetivety foana, ary manomana antsika ho amin'ny voninahitra mandrakizay izay tsy misy fetrany sady manandanja lehibe. Raha tsy mijery ny hita isika fa ny tsy hita, fa ny hita dia mandalo ihany, fa ny tsy hita no haharitra mandrakizay.